Virðulegi forseti. Framsóknarflokkurinn hefur allt síðastliðið ár lagt áherslu á stuðningsaðgerðir til að fleyta fólkinu í landinu í gegnum kreppuna sem COVID skapar. Nú þegar við sjáum til lands í glímunum við farsóttina er mikilvægt að missa ekki einbeitinguna. Með góðri samvinnu getum við haldið út og brúað síðustu vikurnar með loka spretti sem tengi saman aðgerðir viðheldur tekjum fólks og auðvelda fyrirtækjum að hefja vöxt. Stjórnvöld kynntu nú fyrir helgi á annan tug aðgerða. Þar á meðal verða lokunarstyrkir framlengdir, fleiri geta sótt viðspyrnustyrki, endurráðningar í fyrra starfshlutfall eru styrktar og bætt í ýmsar félagslegar ráðstafanir og úrræðum í menntakerfinu framhaldið. Það er mikilvægt að fjárfesta í fólki og tryggja afkomu heimila en samhliða því þarf að vinna gegn neikvæðum áhrifum faraldursins á einstaklinga. Það er best gert með því að tryggja fólki tækifæri til sjálfseflingar, hvort sem er í gegnum nám, félagslega þáttöku eða þjónustu heilbrigðiskerfisins. Í gegnum allan faraldurinn hefur lögð áherslu á tækifæri til menntunar, þáttöku barni í íþróttum og ýmis félagsleg úrræði. Þess vegna er sérstaklega ánægilegt að sjá núna að fjármagnar auki til geðheilbrigðismála og félagslegra aðgerða og menntunar. Úrræðin sem gripið hefur verið til hafa nýst samfélaginu vel. Nemendum hefur fjölgað bæði af framhalds- og háskólastigi á milli skólaára og ljóst að þar skipti yfirlýsing menntamálaráðherra í fyrra vor sköpum. En þá var því lýst yfir að tekið yrði við öllu nemum og fjármagn tryggt til kennslu þeirra. Það liggur svo fyrir að þau mörgu félagsleg úrræði sem gripið hefur verið til hafa reynst það vel til að sérstaklega þau sem hafa verið ætla til að efla viðkvæma hópa samfélagsins að þau úrræði eru komin til að vera. Klárum leikinn saman.
Til málstekur háttu til áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.